ўнутраная праграма. Бо гаворка ідзе не пра перамогу Цюцюкевіча над Лукашэнкам, а менавіта пра перамогу чалавечнасці над бесчалавечнасцю. Тое самае з прафесіяналізмам і з беларушчынай. Ці можаце вы сказаць, што незалежнае грамадства больш маральнае, прафесійнае і беларускае, чым аўтарытарны рэжым? Гаворка ідзе пра характарыстыкі, уласцівасці, рысы. Калі шчыра, я так сказаць не магу. Незалежнае грамадства ператвараецца ў крывое люстэрка тых заган, якія мы традыцыйна лічым рысамі аўтарытарнага рэжыму. Цэнзура, хамства, патаптанне чалавечае годнасці, змаганне з беларушчынай. Зірніце, колькі вакол рэвізіяністаў самой нацыянальнай ідэі, прычым рэвізуюць без мэты стварыць нешта новае, а так, са злосці. Вось дамінанты незалежнага грамадства ў той прасторы, дзе яно пачуваецца вольна, ў інтэрнэце. Але ці патрэбная каму такая ўлада і такая прэса толькі таму, што яна супраць улады цяперашняй? Імідж Беларусі. Пра сённяшнія дзяржаўныя праграмы паляпшэння іміджу краіны пішуць і кажуць шмат. З тэлеэкрану відаць, што займаюцца гэтым не сістэмна, хаатычна і часта непрафесійна. Апазіцыя расцэньвае гэтыя высілкі як спробу падправіць імідж апошняга дыктатара Еўропы. Разам з тым нельга не заўважыць, што падобныя працэсы адбываюцца ва ўсіх постсавецкіх і посткамуністычных краінах, і што самае істотнае, паўсюль ідзе пэўная перазагрузка вобразу краіны і нацыі, давядзенне іх да фармату новага часу і стандартаў еўраінтэграцыі. Прычым, як там будзе з інтэграцыяй, другое пытанне. Першае, якімі мы будзем самі для сябе, дакладней, што ў новым іміджы ад нас застанецца, а што будзе адкінута. У суседняй Літве ўжо не першы месяц доўжыцца скандал. На імідж краіны выдаткавана 600 тысяч бюджэтных літаў, каля 300 тысяч даляраў. За гэтыя грошы створана гандлёвая марка краіны, якую ніхто не хоча зацвярджаць і выкарыстоўваць. А таксама прыдуманы слоган «Літва – смелая краіна». Слоган абышоўся ў 60 тысяч літаў і таксама нікому не падабаецца. Займаюцца іміджам пераважна асы гэтай справы, нанятыя за мяжой. Пры гэтым паўсюдна зменшылася фінансаванне літоўскай культуры, а драматычны тэатр у Клайпедзе ці то на мяжы закрыцця, ці то ўжо спыніў сваё існаванне. Няма грошай. Грамадскасць наладзіла збор сродкаў на выжыванне славутага баскетбольнага клубу «Жальгерыс», які таксама апынуўся на мяжы. Курорты Палангі б'юць трывогу, хто сёлета будзе набываць бурштынавыя пацеркі, калі створаны візавы заслон для турыстаў з Беларусі ды іншых постсавецкіх краін. Аўтарытэтныя дзеячы культуры задаюцца пытаннем, хіба імідж Літвы гэта не тэатр, баскетбол і бурштын. Прынамсі для саміх літоўцаў гэта так. А хіба можна стварыць сабе такі імідж, які б быў прымальны для наваколля, але незразумелы табе самому? Гэты прыклад Літвы моцна нагадвае тое, што адбываецца ў нас у Беларусі. Праўда, ў нас робіцца гэта пераважна па-расейску ў ранейшым каланіяльна-савецкім стылі. А можа, не трэба так моцна пераймацца стандартамі глабалізацыі і проста болей фінансаваць сваю ўласную культуру. Бо імідж краіны ў свеце ствараюць найперш дасягненні яе людзей – пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, спартоўцаў. Надоечы выпала мне ўбачыць прэм'ерны паказ новага фільма Уладзіміра Коласа «Дзённік народнага альбому». Ранейшы твор гэтага рэжысэра «Галерэя Ады» быў прызнаны лепшым еўрапейскім дакументальным фільмам папярэдняга сезону. А яшчэ ранейшым праектам Коласа быў удзел у прэзідэнцкіх выбарах. Сёння рэжысэр пра тыя свае колішнія амбіцыі кажа журналістам, трэба рабіць тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца. Дарэчы, апазіцыйнае існаванне, пазбаўленае шанцаў на перамогу, спараджае шмат у каго ілюзію, што ты і робіш тое, што ў цябе найлепей атрымліваецца, а значыць і задавацца такім пытаннем не варта. Перамога на кінафестывалі беларускага кінарэжысэра – гэта, вядома, не зусім перамога над рэжымам, але перамога Беларусі – тое, што ўпісваецца ў яе заўтрашні вобраз.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як».
www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой. А ў аглядзе перадач «Начной свабоды» за мінулы тыдзень, сярод іншага, вы пачуеце. Інтэрв'ю з Арцёмам Дубскім, якое ён даў нашаму радыё адразу ж пасля вызвалення з турмы. Журналісцкія даследаванні, як святкуюць Вялікдзень беларускія хрысціяне і чаму ў Беларусі становіцца ўсё больш папулярным жанр мемуараў. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Вы на хвалі «Начной свабоды». Сёння з вамі Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя, з майго гледзішча, матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры «Радыё Свабода» на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Гэты тыдзень быў для хрысціянаў велікодным. Каталікі і пратэстанты святкавалі, а праваслаўныя рыхтаваліся да свята, якое з чырвоным яйкам увайшло ў іхныя дамы мінулай начы. Дык сёння можна ўжо ўсім беларускім вернікам-хрысціянам сказаць радаснае: «Хрыстос уваскрос!» Як рыхтуюцца і як святкуюць хрысціяне Беларусі Вялікдзень? Пра гэта распавядала ў панядзелак Галіна Абакунчык.
Доследы свабоды. Як святкуюць Вялікдзень беларускія каталікі, цікаўлюся ў маладых наведнікаў катедральнага касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі ў Менску, які гэтымі днямі ў святыні вельмі шмат.
Вялікдзень святкуюць па-рознаму. Мая сям'я амаль што ўсе католікі, і мы ходзім на набажэнства, потым едзем сваім родным, дзядулям, бабулям. Булкі, яйкі, гэта ўжо заўсёды было і будзе на стале.
Пачатку гэты пост, а тры дні апошніх перад Вялікаднём, гэта тры думы пасхальны. У мяне веруючыя бацькі, мы заўсёды адзначаем у ракаве. У нас печка цудоўная, якой мама заўсёды булкі пячы.
Канешне, вельмі важна таксама гэта традыцыя, якую мы маем, спакон якога засталася ад нашых продкаў. Пасвячэнне яйкаў, вендліны, але сам галоўны тып духоўнае значэнне гэтага свята. Вельмі такая ўзнёсла з душы адчуваецца падчас рэзурэкцыйнай працэсіі, калі ідзём, калі звоняць званы ў раніцы. Можа, яшчэ хтось там не верыць і спяць, але вот яны няхай пачуюць гэты званы, праснуцца, каб яны сапраўды ведалі, што Хрыстос уваскрос.
Акрамя посту і духоўных прыгатаванняў, святу Вялікадня ў каталікоў папярэджвалі многія іншыя падзеі. Касцёл адзначыў 70-гадовы юбілей пастырскага служэння кардынала Казіміра Свёнтка. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч асвяціў новую капліцу, крыж і зямлю пад касцёл у пасёлку Гатава каля Менску. Падчас урачыстасці адна з парафіянак Марына Бандарчук перадала ў капліцу абраз Маці Божай Вастрабрамскай, якую яе матуля хавала з часоў апошняй вайны.
Абраз Маці Божай Вастрабрамскай, напэўна, ёсць святы абраз, таму што найдзены ён быў падчас вялікай айчыннай вайны ў куче смецця. І ён у нас вісеў у хаце. Мы маленькія там заўсёды маліліся, і ён нам дапамагаў у часы ліхалецця. Калі мама пераехала мая сюды да нас у Гатава, яна, канечне ж, прывезла гэты абраз з сабой. І мы ўдзячны Богу, што ў нас адкрылася парафія святога Міхала Арханёла. Мы ўдзячны Богу за пасвячэнне крыжа, капліцы, зямлі. І няхай заўсёды Пан Бог адорваюць усіх нас патрэбнымі ласкамі. І будзем маліцца кала абраза.
Кожны дзень тыдня, які папярэднічае святу Воскрашэння, хрысціяны называюць вялікім. У праваслаўных вернікаў яго яго суправаджае вербны кірмаш, які штогод праходзіць у Менску, кажа айцец Александр Шамбалёў.
Прымаюць удзел не толькі розныя храмы і розныя магазіны, якія прадаюць іконы. Галоўны сэнс у гэтым кірмашы – яго асветніцкая дзейнасць і лекцыі, выступленні калектываў, хораў і батлейкі. Такім чынам, людзі, якія прыходзяць на кірмаш, могуць заўсёды атрымаць таксама духоўнае пацярпенне.
Праваслаўныя вернікі таксама, акрамя посту і духоўных практыкаванняў, у перадвелікодныя дні шукаюць падтрымкі ў благаслаўлёных і святых. Адна з іх – святая Валянціна, да магілкі якой у вёсцы Крысіна-Дзяржынскага району ідзе асабліва шмат людзей, кажа верніца праваслаўнай царквы ў Станькава Святлана Сохань.
И мы зашли к матушке и видим, что горят свечи. Темно, а люди идут. Она не только вот физически давала исцеление людям от каких-то заболеваний, но она и духовно, прежде всего, окормляла многих людей. Очень чувствуем, что мы под покровом блаженны. У нас приход уже существует 12 лет, но только после канонизации блаженной Валентины пошли строительные работы. Такими темпами пошла работа, что мы все просто удивляемся, батюшка говорит, нам главное не мешать.
Шматлюдна зараз и каля пахавання законнай сястры на каталіцкіх могілках у мястэчку Гудагай на Гарадзеншчыне. Святары і вернікі таксама ўзгадваюць яе цудадзейныя здольнасці дапамагаць людзям фізычна і духоўна. Зараз каля пахавання законніцы Юзефы Кавальскай намерваюцца ўзвесці капліцу, а мясцовыя людзі ўзгадваюць яе як ахвярную верніцу, якая служыла Богу і людзям, кажа парафіянін Міхаіл Вайцяхоўскі.
Была пасвенціўшы сваю жыць Юзефа для Бога і для касцёла. Яна бедная, там і хромая была, і ўсё, але яна ўсё время ў касцелі, яна там і падмятала, і чыстіла, то яна тоже дазнавала цуды, і, конечно, усе ўдзячныя, і людзі ідуць.
Для вернікаў сталага веку свята Воскрашэння Хрыстова асабліва яшчэ і тым, што сваю веру яны пранеслі праз дзесяцігоддзі пераследу і забароны, і зараз маюць вялікую радасць, што могуць рыхтавацца і святкаваць Вялікадня адкрыта, не хаваючыся. Пра гэта казалі і праваслаўныя, і каталікі.
У маём юнацтве вайна была, касцёл быў. Потом прышлі саветы, не было касцёла. І была вера закінута. В Вільню з'ездзілі. Вера асталася ў людзей.
Отец запрыгаў лошы, садзіў усіх дзяцей, і мы ўсе ездзілі. То ў Шклоў ездзім, то ў Мігілёў ездзілі пасвяцаць усё.
Мы ідзём да касцёла на ноч. Паём песні святыя, велканоцныя. То ў дзярэўні Смаргонскі район. Маладым было свята, 4 дні танцы пяцкі.
Касцёл даезжалі ў Краснае. Мы маліліся па-польску. Вот смех пачула на беларускай мове імшу. Я настолько задаволена, што я просто шчаслівая.
Некалі пасля вайны трудна было. У нас былі касцёлы закрытыя. Цяпер, слава Богу, ўжо адкрыты касцёл і церква, што мы можам свабодна схадзіць. А то ж было трудна. Дзеці былі не хрышчаныя. Час ўжо совсем па-другому. Во старая хочацца схадзіць. Толькі я думаю, што зачем два праздніка? Хай бы зрабілі в адзін. Христос же один.
З вернікамі-хрысціянамі у перадвелікодныя дні размаўляла Галіна Абакунчык. Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. Сярод падзей мінулага тыдня я вызначыў бы і нечаканае вызваленне з турмы пад падпіску аб нявыездзе моладзевага актывіста Арцёма Дубска. Гэта адбылося за нейкіх 1.5-2 гадзіны да нашага начнога эфіру ў сераду. Амаль адразу ж, як палітвязень сустрэўся са сваёй маці, мая калега Ганна Соўс звязалася з ім па тэлефоні. І зараз я прапаную вам запіс той гутаркі Ганны Соўс з Арцёмам Дубскім.
Артём, найперш віншую вас з вызваленнем. Вы правялі за кратамі большым 2 месяцы ад 13 лютага. Скажыце, калі ласка, якім чынам вам паведамілі пра тое, што вас вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе, як гэта адбывалася?
Па-першае, дзякую за віншаванне. Ось, па-другое, значыць, мяне вызвалілі, калі можна так сказаць, літаральна выгналі са следчага ізалятара. Зайшлі ў камеру, значыць, начальнік рэжымнага аддзелу, які потребовал, как я собрал речи, и я уже думал, что мне будут переводить в меньшую камеру, потому что сегодня литерально я зачиняю справу, приезжала адвокатка моя, вот, со следчим. А оказалось, что справу зачинили, значит, и я так думал, что мне будут переводить в меньшую камеру. Оказалось, что не переводят в меньшую камеру, а меня спустили в так называемые боксы, где хутенько провели в обшук, выдали все документы необходимые на руки, и, собственно, я уже ось не так на свободе.
Это другая, третья година на свободе уже?
Зараз вам скажу докладный час. Половина девятой это было, когда меня вытурнули со следствия изолятора. Вот на выходе меня ожидал уже наш новый следствий, значит, який мне дал подписать документ, подписываю от невыезда из межи Республики Беларусь. И, отведно, я вот зараз уже, да, буду до сюда находиться дома.
Скажите, коли ласка, с чем вы связываете то, что вас вызвали сапер?
Ну, я маркую, что хоть за все справа сама по себе, она вельми раздутая, потому что сегодня, когда мы с адвокатской Сидоренко прозвище вместе смотрели на справу, там было вельми-вельми шмат дубляжа. Навод доходило до смешного, что те шмельцентры, которые, скажем так, шукали меня после съезда у Республики Украина, они тягом три дня майже там проглядали, и обновлюсь я на том месте, где ранее жил, и там такие рапорты только число изменили. Вот я так думаю, что хоть за все это так званая вот либерализация, которая зараз будет, даст нечто, даст, и на колке я веду, сегодня Дмитра Федорука так сам был суд, не веду, чем он скончился. Сподеюсь, что там тягом двух-трех дней людей позволяют под эту тему.
Некольки дзён таму ваши паплечнікі атрымалі ліст ваш з турмы, са следчага ізалятара, вы пісалі, што вас збілі. Раскажыце, калі ласка, што адбылося?
Вот, ну там збіццё это такая звычайная рэч, её практыкуюць. Справа тым, што раней турма была так званая зелёная, тобто там кіравалі, калі можна так выразіцца, зэкі, значыць, а зараз з'езалі, забілі такую паказальную чырвоную турму. Вот, сэнс у тым, што пачынаючы ад тых, што пазарэшвалі ўсе краты, то бок, ну, никаким ничем не можно контактовать со свободой. И сканчивающим тем, что разбитью можно, скажем, передать информацию только про своего адвоката, и про человека, который выходит на волю. Вот так это мало. Передал информацию про человека, который выходит на волю, и он отправился. Вот, потому что разбитью там, ну, как-то регулярно.
А в огле, какие были умовы в бобруйском следшем изоляторе? Кольки человек было у камеры, какое было харчевание, ставление персоналу?
Это было человек 17, до 21 доходило. На тот момент, когда меня вывезли с камеры, было как раз 21 человек, привезли к нашему хлопца с управляющей колонии. Ось. Тому было 21 человек. Ну, скажем так, усим хапало, спали на трехъярусных койках. Когда не хапало, тоже натягивали просто. Но это было только 2-3 раза за весь час.
Артём, скажите, калі ласка, вось падчас вашага зняволення у многіх гарадах Беларусі праходзілі акцыі салідарнасці з вамі. Ці вы ведалі пра іх? Ці была магчымасць у вас там слухаць радыё «Свабода»?
Да, конечно, Літаральна ўжо праз пару-тройку тыдняў, як мені зачынілі, скажам так, па другой справе, па 14-15 часу першы, ось, я пачаў ўжо атрымліваць газеты, а сёння з вялікім здзіўленнем пабачыў, што мне падпісалі нават на Савецкую Беларусі, ну, то, напэўна, я мог параўноўваць інфармацыю. Вось мне таксама вельмі ўразіла. Ну, больше за то, и там у нас стоял телевизор, который принимал на вот 6 каналов, и можно было отслушивать на вилле. Ну, при туда еще интернет было совсем райское житие. Але цензура все вельми добро, скажем так. На вот раздруковке с инфой, термин давности какой там больше на месяц, именно вот эту информацию они знищали.
Артем, ну, вось вы побачились уже с мати, незабаве сустренитесь со своими поплечниками. Что будете робить на воле у первые дни?
Зараз дочекаемся, пока будет суд. До суда, конечно же, буду сутрукаться с людьми. У меня насобралось больше за 300 контактов. Это те люди, которые мне писали листы, которые прислали поштовки. Я хочу по возможности, конечно, сутрукаться, ну, не за всеми, а со шматликими, кто пожидает. По-другому, конечно, хотелось бы побачиться свою будущую женку, которая зараз находится на Украине. И быть дома до суда с родными и близкими людьми.
Працягваем агляд перадач, якія прагучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. На выспе ўспамінаў Валянціна Тараса, крыніцы і каламуць Алеся Петрашкевіча, ген жыцця Васіля Шаранговіча, недасказаныя імена Барыса Клейна. Вось далёка няпоўны спіс мемуарных твораў, якія пабачылі свет у беларускіх выдавецтвах апошнім часам. Чым выкліканая цікавасць менавіта да мемуарнай літаратуры, высвятляў Уладзімір Глот.
Крыніца і каламуць – гэта ілюстраваныя мемуары драматурга, празаіка, публіцыста і навукоўца, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі Алеся Петрашкевіч. Аўтар вызначае свой твор як аповед успамін. Больш чым на 400 старонках прастаўлены ягоны жыццяпіс. Галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Арсен Ліс адным з першых прачытаў гэту кнігу. Ён кажа, што успаміны вызначаюцца крытычнасцю, добразычлівасцю, іроніяй, а падчас і сарказмам аўтара, як да самаго сябе, так і до тих, з ким йому довелося мати дочинення.
Ну, у них відповідний погляд, реалістичний погляд на прожите і критичним у многим. В нашому житті шмат було такого, чого не приймає серце. Мемуарист, натурально, тим більше, що роздум його на сілі годов. Пам'ять війни його, ну, неординарний, ну, своя. Він бачив, показав, так сказати, на малої родині у себе, на Толочинщині, як виглядало. Усе це не як по-своєму, і я б сказав би, він не правдив. От, в послевоєнний час, кладани, у вьосця, він показав так само, мені здається, він правдив. У своїй службовій лісіці, скажімо, коли я критично глянув на многі речі, які у самій системі існували у той час.
Народний мастак Білорусі був ректор тогочасного Білоруського театрально-мастацького інституту професор Василь Шарангович до свого 70-ти підрихтував не тільки персональну виставу. З друкарського варштату до юбілею вийшла автобіографічна оповість і «Ген життя». 363 сторонки викривають ще один талент юбіляра – літературний. Ось як Василь Шарангович тлумачить з'явлення своєї мемуарної книги.
Мені Янка Сіпаков, як я... Епізоди з життя своєго розказував. Давно говорив, чому ви, Василь Петрович, не пишете? Я говорю, не хватало, щоб я ще й писав. І так я вже много всього роблю. А є така ідея, вспомнить і дядов, і батьків, вона літала так давновато. Та епізоди з моєго життя такі нестандартні були. І життя само нестандартне. І не як от... Як это говорится, народя, планида вот такая пришла, вот менее, вот захотелось писать и все, тут ход ты тресни. И поэтому я ненавито, навод книжку, як я зломал руку под плечем, и долго у меня была она у гипсе, так я научился левой писать, и я книжку писал и правой, и левой рукой.
Літературознавця Лявон Баршевський називає тягу до мемуарної літератури європейською тенденцією опошнього часу.
Ви на хвалі «Ночної свободи». З вами В'ячеслав Ракіцький. І зараз вашій увазі традиційний кіноогляд Максима Жбанкова.
Нарешті до нас доїхали чергові цікаві стужки від серйозних людей. Почнемо з скороносного фільму Гесса Ван Сента, відомого кіноавантуриста і гей-активіста. Кіно зветься «Гарві Мілк». Гэта не мудрагелістый байопік, то бок экранная біяграфія славутай асобы, але ж асоба і сапраўды вартая увагі. Рэальны Гарві Мілк – паспаховы бізнесовец і палітык. Ён зрабіў выдатную кар'еру на абароне правоў сексуальных меншасцяў, а потым яго забіў былы калега па гарадской радзе.
Like most homosexuals, I are. Do you know a lot of homosexuals, Dad?
Harvey Milk, you'll be stabbed and have made of horror.
Call the police.
They probably wrote it.
You have an issue.
It's more than an issue. This is our lives we're fighting for.
Сэнс байопіку у тым, што кожны ведае ягоны фінал. Глядач чакае не некага цуду, а экранізацыі падзеяў і пераканаўчага ўвасаблення галоўнага героя. Вось з гэтым у Ван Сента праблемаў няма. Ролю Гарві Мілка ён даручыў Шону Пенну і не памыліўся. Былы містер Мадонна вельмі добра даў сабе рады і быў асабліва натуральным якраз у тымных гей-гульнях. Але ж Мілк вабіць зусім не мужчынскай эротыкай. Рэжысэр удала пазбягае дурной забаўляльнасці і адначасова не дае гледачу сумаваць. Ван Сент зрабіў шчырае кіно пра неформатных людзей і пра тое, як цяжка змагацца з чалавечымі забабонамі. Галоўнае адмоўнае ўражанне насамрэч не надта адмоўнае. Рэстлер Дарана Аранаўскі. Аранаўскі мае рэпутацыю артгаузнага майстра і звычайна робіць кіно задуменнае і непрадказальнае. Але нешта здарылася з хлопцам пасля няўдалай стужкі «Фантан». Новы Аранаўскі шукае чалавечыя рысы ў састарэлых героях «Боек без правіл».
If you ever seen a one-trick pony and feel so happy and free.
If you ever I was wondering if I could get some more work.
All I got is weekends. Isn't that when you sit on other dudes' faces?
Аранаўскі працуе амаль дакументальна, ледзь не ў фармаце хатняга відэа. Таму картинка выглядае занадта проста і нецікава. Сюжэт таксама не надта захапляе. Цяжка спашваць дурному старому бейбусу. Але ж ёсць тут на што паглядзець. Бо галоўную ролю выконвае былы секс-сімбаль Мікі Рурк. І гэта сапраўды нешта, але ж толькі на аматараў. А зараз Мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зну новы фаварыт гонконгскага кіно рэжысэр Джоні То. Ягоныя фільмы раптам пачалі валіцца на нас як снег. Вось і кіно пад назвай «Выбары 2» зроблена яшчэ ў 2006-м, а мы яго глядзім толькі зараз. Аб чым кіно? Да ўсё як звычайна. Пра абранне новага лідара мафіёзнай групоўкі. Джоні То рушыць уздагон славутаму хроснаму бацьку і робіць гэта з пашанай да ўзору, але цалкам па-свойму. Гульні ганконскіх браткоў ёсць толькі нагоды для разважанняў наконт парадокса ўлады і падставы для неверагодна прыгожага кіно.
Гэта быў кінаагляд Максіма Жбанкова, і на завяршэнне агляду перадач «Начной свабоды», што гучалі на гэтым тыдні, музычная перадача Дмітра Бартосіка, а я, Вячаслаў Ракіцкі, развітваюся з вамі. Пачуемся.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашым госцем будзе бард з гораду Магілёву Павел Пастухоў. Гэтага 35-гадовага мужчыну часцей можна сустрэць не на бардаўскіх імпрэзах з гітарай, а на рыцарскіх фэстах у латах і з мячом. Павел – арганізатар і кіраўнік беларускага рыцарскага клубу «Барыс Фен». Што за людзі прыходзяць у клуб? Гэта людзі, якія любяць гісторыю, гэта людзі неабыякавыя да беларушчыны, гэта людзі, якія яшчэ ў дзяцінстве не нагуляліся ў мушкетёраў і рыцараў.
Самае цікавае, што людзі, якія ў дзяцінстве не нагуляліся, яны прыходзяць, але яны хутка сыходзяць. Прыходзяць людзі даволі дарослыя і кажуць: «Вось мне во сне прыснілася, што я з мячом да на кані». Але ж як прыходзіць чалавек, пачынае працаваць, ён пачынае разумець, што гэта даволі сур'ёзная, складаная, крапатлівая і фізычна цяжкая праца. Ну, многі прыйшлі ў студэнцтве сваім. І засталіся па сённяшні дзень, працуюць людзі, ўжо дарослыя людзі, з сем'ямі, з дзецьмі, сур'ёзныя работы, людзі працуюць там, хто прарабам працуе, хто там праграмістам, хто там галоўным інжынерам. А калі яны прыходзяць у клуб «Барыс Фен», што трэба адзначыць, што рыцарскі клуб «Барыс Фен» гэта не проста рыцарскі клуб, гэта клуб, які адраджае нашу родную беларускую рыцарскую гісторыю. І менавіта тое, чым мы займаемся, гэта менавіта Вялікае княства Літоўскае. І мы всёй сваёй дзейнасцю, всёй сваёй працай даказваем і всім паказваем, што насамрэч рыцарства на Беларусі і існавала, і былі выбітныя дзеячы рыцарства ў тыя часы складаныя. І нашы рыцары не былі горшы за еўрапейскія, французскія, германскія рыцары. Таму ў нас як бы ёсць вялікая глеба і вялікі, скажам так, у нас пласт, вось гэта, які мы вывучаем. Клуб «Барыс Фен» – гэта беларускі клуб, і гэта з самага пачатку было, і па сённяшні дзень яно і будзе заставацца клубам беларускім.
Паштандар бел, чырвона-белы, шыхтуйся раць, адважна смела, адважных храбрых ваякоў. І вспомняцца старых вякоў паходы мужныя ў славе, часы Альгерда і Зяслава, Грунвальдскі з немцам бой і бой даўні цяг з Москвой. Пад знак літоўскае пахоні абараняць краіны гоні, народ забраны вызваляць, ісці к святлу святлом палаць. Спяшайся той, хто к волі рвецца, у кім беларуса сэрца б'ецца. Збірайтесь усе, як бы адзін, арлы радзімы пушні дзін.
Агляд перадач «Начної свободи» за минулий тидень подрихтував В'ячеслав Ракіцький.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.